Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe umunsi tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme aho bari hose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi turi niteka ry'ukuba tugiye kuganira n'abigeme bari mu gihugu hagati no hanze mu mahanga, bagenda berekana ko gukorera mu myuga yemerewe, gukorera mu myuga yamenyerewe kuba ari iy'abagabo, ari akazimu kandi bashobora kurangura ibisabwa muri iyo myuga. Uno munsi turanezerewe kuba tugiye kuganira n'abigeme bamwe bari muri iyo myuga. Umwe mu batumire bacu ni Elvani Kagwiza, umwigeme w'umurundikazi aba mu Bufaransa, akaba ariwe ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundikazi ku isi. Elvani kandi ayoboye umugwi wise Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe y'abagabo. Lydie Marlene Ndabashika aba mu Burundi, akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi, ari kandi mu mugwi w'abubatsi b'abarundikazi ku isi, akorera ishyirahamwe Reader Contractors mu Burundi. Arlette Masabo Rugavye ni umuhinga mu gucapa inyubakwa, abo bita ba architect mu rurimi rw'Igifaransa, n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka, architect chef de projet, aherereye mu gihugu cy'Ubusuwisi kandi niho yavukiye. Arlette akaba ariyo yavukiye nkuko tubivuze, tukaba tubaye turasaba imbabazi kuko Igifaransa nicyo avuga cyane kandi Ikirundi avuga gike, ariko twamutumiye kubera ibikorwa byiza arangura muri iyo myuga kandi akaba afise n'ibyo yoshikiriza byo gufasha no gutera intege umurundikazi ari mu myuga yitiriwe y'abagabo. Tutarinze kurangira rero, ndashimiye cyane abigeme turi kumwe kuri uno munsi. Reka mpere kuri we Elvani Kagwiza, kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye ko mugiye kudutumira.
Ego hama nawe Lydie Marlene Ndabashika, kazi
mwakoze kunyakira.
Hama nawe Arlette Masabo Rugavye, kaze neza. Murakoze cyane kubona mwafashe umwanya wanyu kuri uno mugoroba hiyo muri Iburaya no mu Burundi, kugira ngo tuganire dufashanye kumva byinshi byerekeye imyuga yitirirwa iy'abagabo, kandi no kugaha impanuro abashobora kuba bari muri iyo nzira bipfuza kuja muri iyo myuga ariko bakaba bumva umengo ntibishoboka, biragoye canke biracari ikintu kidasanzwe. Reka rero dutangure twumva abo muri bo ingene mwatanguye imyuga yanyu. Mpereye kuri Elvani mu Bufaransa, Elvani twibwire tukumenye muri make. Elvani ninde?
Nitwa Elvani Kagwiza mwene nyagwenda mwene bihura mwene kayarenga mwene bakaza mwene myantu mwene ruhokeye mba mu gihugu cy'Ubufaransa, kaba navukiye mu Burundi mu ntara ya Gitega. Murakoze.
murakoze cyane urafashe cyane Vani. Reka duhindukire twakire na Lydie Marlene Ndabashika. Kaze neza mu kiganiro muri sanga, tubwire uri we bakumenye.
Murakoze kunyakira. Nitwa Lydie Marlene Ndabashika, kandi mu rundi kazi mfite imyaka 25 y'amavuko, kandi ndumuhinga mu byo kubaka inyubakwa n'ibindi byo kubaka. Ego.
Murakoze cyane. Hama nawe Arlette Masabo Horugavye, tubwire Arlette ninde, seki Arlette?
Mwiriwe, nditwa Arlette Masabo Horugavye, ndavukiye muri Suisse, mfise imyaka 33.
Murakoze cyane Arlette. Kandi urakoze kubona uri kuragerageza ikirundi n'icyoroshe ku muntu yavukiye hanze, ariko turagushimiye cyane. Uraza kutubwira byinshi, naho bizaba biri mu Gifaransa turashima. Turaza kugerageza gusigurira abatwumva, kuko twibaza yuko ibikorwa uri mu bishimisha cyane. Reka ngaruke kuri Elvani. Byashimisha cyane kumva muri abakenyezi, muri abigeme bakiri bato cyane, ariko mwitwa abahinga deja mu myuga murimwo no mu bikorwa murimwo muri iki gihe. Ngaruke kuri Elvani, wewe wagiye muri umwuga gute, watanguye gute kugira ngo ushike ahuru no munsi, byatanguye gute?
Murakoze cyane. Ibintu byo kubaka cyangwa imyuga yo gukunda kubaka, ibintu namye nkunze kuva nkiri umwana mutoyi cyane. Urabye n'amarere sinazandaraba nkiri umwana, n'amandi umuntu akunda cyane kubona ibintu by'ubuhinga, kuntu unashobora guhera ikintu wasa akaduza inzu gushika hejuru. Rero nziga nk'abandi bana, ndaca muri Ecole Primaire ndaheza, ndagenda muri Front Commun, hama ngeze mu icumi kujya ku bituba turategura amasection, ndikundaraba urupapuro ndiyumvira, mbega basha yumvira ukuntu ushobora kuorienta ubuzima bwanje biciye mu kazi. Cyabona umengo n'uturaje ni civile, nuraciye ntangura aho abantu benshi bita kuri ETP, ndatoraje ni civile, abantu bashobora ati irya shuri ugiye kugiga uzomenya, uzovayo warateye ivoka, ibintu by'abahungu, ibigusa, wari ukwiye kwiga siyantifike, hama ukazaja muri medicine nk'abandi bantu. Ariko je nkumva mu mutima wanje, numva nkunda ibintu byo kubaka. Hama ndabiganiriza ababyeyi, ababyeyi baranshigikira, kandi numva umengo nanje nukurikiza indoto zanje. Hanyuma nca ndagenda muri 2012 kuri Ecole des Travaux Publics, ndigaje ni civile, hama ndabandanya muri section yitwa dessinateur projecteur, hama 2015 ndaronka diplôme AD ya dessinateur projecteur. Amaze kuronka iyo diplôme ya dessinateur projecteur, nca ndaronka amahirwe muri 2016 yo kuronka akazi n'iso Jean Sassone isanzwe ikora ibintu byo kubaka amabarabara mu Burundi. Benshi nibaza ko bashobora kuba barizi. Ama ndabandanya ndakora imyaka ishika kuri ine muri iso Jean Sassone, munyuma nca ndaza hano mu Bufaransa, nca ndabandanya niga, ndabandanya niga ibintu bya génie civil, nca mbandanya plus de ça nkora muri entreprise yitwa Kora isanzwe yubaka amabarabara, amautoroute canke ibibuga by'indege, ibintu byose bijanye n'ibarabara kisusa ama ouvrage d'art, ibiraro, amabarabara y'indara yajya amabarabara acako, amatrain. Donc nvenu nibyo ndiko ndakora, mugabo byose byatanguriye hehe tega kuri Ecole des Travaux Publics.
Murakoze cyane. None nk'uko uvuze, waragiye uratora iyo section wipfuza kugira ngo yigemwo, aha mukanabaza n'ababyeyi bakagushigikira, wumva uratewe intege urabijamwo. Ariko none inyuma yaho uri kurabyiga, byaroroshe kugira ngo ushobore no kuronka niyo saje canke nako kazi muri Soja Satome? Biba bimeze gute, kuko akenshi abigeme baravuga bati n'umwuga usa nk'uw'abagabo, kandi ugasanga nibo bonyine bahabwa ubuzi, nibo bonyine bugurirwa izo nzira. Wewe byagenze gute?
Murakoze cyane. Je ndibaza yuko ikibazo kitari kukubura umukobwa cyangwa umuhungu, kuko ufatiye kuri ibyo. Je mu ishuri iwacu twiga turi abakobwa babiri kuri promosiyo y'abantu hafi 30. Urumva ko musanze muri abakobwa babiri mu ishuri, abahungu 28. Teje urumva kuba muri bake cyane. Hagati urumva mumaze kuba muri bake d'abord, uca usanga yuko hari ibintu umengo muri itinya, buba nko muri etablissement irimo abanyeshuri amajana, ugasanga abakobwa ni mu cyiciro cy'umengo twari 14. Urumva ko twari bakeye cyane mu niveau de l'établissement. Mugabo icyami intege ni uko nabona yuko ibyo twiga ntibifatiye kuko uri umukobwa cyangwa uri umuhungu. Ahubwo icyo wiga uko mwese mujya mu ishuri mukiga, amubitoye ukabandanya ugaheza amashuri. Je nibaza rero yuko igikuru si uko muba muri abahungu cyangwa muri abakobwa, ahubwo igikuru ni uko mwese uri kuriga ukiga nk'abandi banyeshuri, hageze no gukora akazi don kugenda nk'ufite zige competence apana nk'ugiye mu mugore cyangwa ugiye mu muhungu nibaza yuko hageze no kuronka akazi hageze no gutangura akazi hageze gusaba stage umuntu wese araba yuko eske ijya ofi ya stage ndafise amakompetence ashobora kubinyemeza don kuri icyo gihe nari mfite amashuri nari mfite diplome nari mfite ibyemezwa byose n'ibisabwa byose kugira ngo ushobore kuronka akazi don kumva usanga ngiriwe ayo mahirwe ahubwo icyo abantu bose bocuye kwipfuza cyangwa icyo abantu bose buharanira ni ukuraba mbega ako kazi tubitirira k'abahungu kubera ikije bakora ndafise ibisabwa hanyuma tugenda tukitinyuka kuko ati nanjye ndashoboye ntafatiye ko ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa nanjye ndashoboye donc mvize n'izo ngufu zagiye biramba niho nakuye n'iyo kurara cyangwa n'uwo mwese wo kubandanya ko nabona yuko ndabishoboye bidafatiye ko ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu ahubwo ndabishoboye ndafise ubwo bumenyi nanjye ndabyemerewe
urakoze cyane hama turumva yuko wewe byatanguye wumva ushaka gucapa uraba amazu ukavuga uti nanjye ndashaka kubikora Lidi Marlene wewe byagenze gute wabitanguye ryari ibyo bavyaje ukiri muto cyangwa byaje uri mu ishuri
je ubadde nkiri mu mwaka w'umunani muhira twageze kwa cyo turuba kingu n'umwenda birangyoheye ndaraba ingene bubaka inzu mugabo sinacye ngenda mu gisata nkikiri muri secondaire cyo kubaka amazu ibyo nabigiyemo ngiye muri université aho naraze ikintu je mbona akazi nokora ndyohewe nkumva nk'uko umenga ndiko nda bene uga kwiyamiza akazomba ko nako kubona uvuga nti kimusiza muze cyane ibuka ko nakunda gucapa kuko même dans muri dessin scientifique ikigo cyitwa dessin scientifique nacyekseramo cyane ndavuga nti kijya ibintu narabikunda nizo ntegerezo kujamo abasha ndabijamo ari umwuga mwiza kandi ikintu kizomfasha guha kugira une création uga icyumviro ufise ukagishira ngaho onya abantu hama bakakiraho
urakoze cyane turaza kugaruka ko nawe kuko kuntu watanguye inyuma none yaho umaze gutora ko ari byo ushaka kwiga hari inzitizi wahuye nazo kugira ngo ubandanye uheze amashuri ya mbere aya kabiri byagiye biragenda gute nyuma yaho kugira ngo ushike ahushitse uno munsi aho ukorera ishyirahamwe Riddle Contractors mu byerekeye kugerageza kwitegura kuzoba umuhinga
ego muri university mu kwiga kwa abakobwa munani urumva ko muri ko muriga harimo n'abahungu hari igihe badusuzugura nk'ikintu utagitahuye ukacyavuga nti ngo ni uko ari umukobwa nti ya hano n'abahungu batabitahuye ahubwo nimunsigure cyangwa ikintu ntagitahuye ukaronka amanota bakacyavuga nti waciye mu bindi bintu kugira uruhare mu manota hama urumva niyo nzitizi psychologiquement biratuma umuntu avuga nti bariko baransuzugura kubera iki kubera uko navutse hama hageze ku byakazi ntasho je bwambwiye je stage ya mbere nk'ikironka jewe nari umuntu ari dynamique ari energetique ndagenda ndabwira umuntu yari afite bureau nti je nshaka unyigishe travaux pratiques aranyemerera nti je nta mahera ndagusabye nta kibazo hama ndiko ndagira iyo stage hari ahantu bari kubarubakisha inzu secadem sindi ko muyibe abatunisia ama construction hama bacavuga ko bakeneye mu coordinateur technique umukobwa yize ibyo bintu hama je postule hama ndafatwa hama ndabona ko ndabishoboye akazi ndabizwe ndiga cyane hama ndabona ko nanje hageze ko nshinga nanje nkajya mu ishyirahamwe kwera bo bari abantu b'abakurumba nta decision nta ngingo nini wafata niyo mpamvu nacyenja muri Fidel aho nanjye nshobora gufata ingingo nkacapa nkagira creation hamwe umuntu iyo nzu ashatse hama tukayimushirira ngaho oya
ni ukuvuga ko muri Fidel muri umugwi w'abahinga bagiye hamwe bashobora gutora ibikorwa byabo bakabishikiriza bakanakorana n'abagwiza tunga canka abantu runaka baba bipfuza gukora ikintu batarinze kurindira umuntu ngo ngwagishire ko urukumo
ego directeur des opérations. Donc, tu as dit ma conception, tu as dit que tu as
dit
ma exécution. Tu as dit que 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 tu as dit abantu batabyigiye
abafundi basanzwe
urumva no ngaho unyakuraza ego turaza tukashyiraho inyishu ku ibyo bibazo usanga abo bantu baba bafite
nibyo cyane mu Burundi biramenyerewe yuko abantu bahana hanta abantu boshobora kuba barubatse inzu ya naka akavuga ati reka nanje nkoreshe bariya ariko akenshi ugasanga sivyo bigiye ni ibintu bakora gusa gutyo ni byiza ko muje gukemura ayo makenga bamwe bafise bavuga bati abantu banyu bakira inzu mbega baravyigiye barabinonosoye gutyo bagashobora guhamagara n'ishyirahamwe ryanyu abakoze cyane hama Arlet Masabo horugavye nawe tubyire ngene watanguye uyu myuga yitiriwe abagabo nkuko twabivuze wewe byakujemwo gute watanguye gute
ndavukiye n'abahungu bane kubera ivyo ndabonye ko ivyo byose abahungu bashobora gukora abagore barabishobora nyene Dumo architecte, chef de projet, ma directrice des travaux. Marina Kunze, mathématique, na design. Kuberi Bio, Marina Chate, Kuig, architecture. Baguise stage, Yemia Kaka Umwe, Anuma, Bagira Université pendant 5 ans. Anuma, Batalgura Gukora comme architecte, Kuri entreprise, Yito Adomnitech pendant 2 ans. Et Ubunye né d'accord kuri Akare architecture et aménagement en tant qu'architecte chef de projet et directrice des travaux. Kwiga muri Suisse abagore barashobora kugira ibintu abagabo baragira. Mugabo gutora promotion biragora cyane.
Bigora bivuye kuki bigora gute
kubera kurabagore aba abagabo nkuvuga ko
nibo bashoboye
kuri bashite confiance ego
haracyari huko kusuzugura igitsina gore birumvikana ariko birumvikana ko wewe washitse ku rwego rukomeye ku myaka yawe washitse ku rwego runini ya cyane gukuba uri architect chef de projet birumvikana ko wakunda mathematics na design ugasanga nico kintu ushobora gukora none muri mathematics ni kintu gisabwa cyane muri uwo mwuga urimo bisaba kuba uzi biharuro cyane
ego
Nkemeza. Ngaruke kuri Elvani nkuko wavuze yuko mwishure wagiye uriyumvira yuko inyari byo wipfuza gukora kandi birumvikana n'ibyo ukora muri iki gihe uri no mu mashira hamwe urikura uregeranya abigeme n'abakenyezi kugira ngo bijukire kuja muri imyuga. Tubyire ingene uri kuregeranya imigwi abigeme abarundi kazi bari hijya no hino ku isi kugira ngo mugire urunani mugire umugwi mugire ishira hamwe mwiyitira kandi mwerekane yuko mushoboye muri imyuga yitiriwe abagabo
murakoze cyane amagerageje guhera mu mijyi y'ikibazo uno munsi ugiye kuraba haba mu Burundi cyane aho mu Rwanda hehereye haba mu Shinse cyangwa mu Faransa bashashije ikibazo cy'ibiharuro cyane nk'ugerageje kuraba nk'aho usanga hari imigwi y'akazi usanga ari nk'ibice 99% by'abagore
ugasanga nk'ubundi buzi ni ibice 99 by'abagabo. Rero ugasanga ukibaza none kubera iki iyo myuga umugore adashobora gukora iki, umugabo adashobora gukora iki, ugaca usanga rero mu ruhande runini ni ikibazo cy'imyumvire. Ukuntu abantu bamenyereye ibintu bakora ko naka yakoze ibi reka nanjye nigiye abagore bahariwe ibi, naciye mvuga ati nta kuntu twakwigira hamwe kugira ngo tugire urunani rw'abakenyezi basanzwe bakora muri iyo myuga kugira ngo twebe double duhaguruke tujye hamwe ingorane ziduhanze hama turabe n'ingene twufasha abatoyi bacu kugira nabo bashobore kuyijukira, kuko twasanze igituma batabikora si ukubera batabikunze cyangwa batabishoboye, ahubwo hariho n'ingorane y'ama information imyuga imwe ugasanga ntiyizwi, ugasanga nubwo yoba bizwi ntituzi nyine bishobora kuyishyika ko n'umunsi ugasanga urakubajije rero gutyo ushobora kuba nk'umushoferi w'indege cyangwa umupilote w'indege ugasanga nta information z'ingene ushobora gushyira kuri ibyo bintu zihari. Ugaca usanga nk'ubu kuva tukira abana batoyi twaramenye umwana w'umukobwa ni gukina na gasite ni ugusimba umugozi, kandi ugaca usanga nk'umuhungu bavukana ku ruhande ariko akinisha umuduga ariko arabikora na papa wiwe ariko ariga gukwegeranya utuntu ugasanga nk'umuduga wiwe ujya bakoramo ubukinga ucitse ashobora kuwegeranya afite utuntu tw'utuntu. Ugaca usanga kuva tukira abana batoyi ntitwamenyerejwe gukora ibintu byinshi nk'itekinike, umugore ni uwo mu gikoni, umuhungu ni uwo kuja kurondera. Rero twebwe dushaka yuko iyo myumvire igera ku rundi rwego ku buryo umwana w'umukobwa akiri mutoyi atangura kwiyumvamo ko muri we ashoboye, bizomworohera niyanakura kumva yuguruyiwe cyangwa yugurukiwe ku myuga myinshi, kubera ariko uzoca usanga muri sosiyete ni ibintu ariko arabona ku rundi ruhande abagore babikora kuri televiziyo, ugasanga nk'ubu mu matibisite mu masinema umugore ntagaragara cyane nk'umuntu ashoboye. Ugaca usanga muri abo mayimaje tubona tukiri abana batoyi tubona deja umugore ndi certaine fasi, ugaca umenga imyumvire yacu kuri kapasite z'umugore iramaze kuba determine n'icyifuzo canje canke c'abandi ca turi kurunguka iyo migwi kugira ngo twegeranye abana b'abakobwa tubereke yuko kuva bakiri bato barafite abantu ba modele bashobora kwigira ko nk'ubu umuntu ariko arumviriza kino kiganiro akaraho nk'itakuya ry'i Marlene akumva yuko hashobora kuba hari umukenyezi w'umurozikazi ashishize kapasite abikora, ni ukuvuga ngo nawe nyine nihagera akacagura azokumva yuko arafite ubundi muntu kereke pare ariko ararabira ko rero objective cyane kugira ngo twesire cyangwa dushobore guhumuriza abandi bakobwa nabo bijyukire, kuko usanga iyo myuga dukira abahungu nihemba neza nibwo buruzi bwinshi buri muri kino gihe, ugaca usanga kubera usanga twiga ibintu byinshi ugasanga nta kazi tubona, ugaca usanga abakenyezi bo bari muri shomaje benshi kwa raporo ugaca usanga nibo bakenye muri sosiyete. Donc objective yacu ni uko tunagura harimo n'ubutunzi imyumvire guhindura amakarite nuko bidashoboka kugira ngo twevuriwe hamwe ku buryo mu myaka icumi dusanga intaruro ry'abakenyezi utacisanga mu ishuri umuntu umwe utacisanga mu kazi uri umukenyezi umwe, aho usanga mu myaka nk'itanu dusigaye turi cumi mu myaka cumi twariyongereye ofeti zurumva nizi no muri objective tuba dufise mu gihe tutanguye gukorana hamwe kugira ngo dushire hamwe ingufu
kwiyo kicyo kibazo cy'iyo myuga yitirirwa abahungu cyangwa abakobwa. Murakoze cyane. Arlette yari yatubwiye yuko nko mu Buswisse biroroshe ko abigeme n'abakenyezi baja muri iyi myuga, ariko nk'uko wowe wabivuze mpindukire kuri Lidi gato kumbure kuri iki kibazo, hari gihe mu kibano muri sosiyete ariho haba hari kibazo nubwo umukenyezi n'umwigeme yashobora kuba abyipfuza mugamo kibazo mu kibano muri sosiyete hakaba hariho imyumvire nkuko bivuze ibatuma badashobora gufata niyo ngingo canke n'ivyo vyumviro vyo kuja muri iyo myuga. Lidi, mu Burundi abakobwa babibona gute kuja muri imyuga muri iki gihe ko dutanguye kubabona? Yego, bamwe bamwe turabona ko no kuri rezo sosiyo batanguye kwijamo, ariko abenshi babitahura gute? Barabyifuza? Inziti ziba babibonamo nize zibatuma batabijamo?
Abenshi turabona neza ko baguma muri ya myuga tumenyereye yo kuba kugira gestion ibintu bijyanye n'amafaranga kugira bazoba basoteteri cyangwa ibintu bya sage-femme kugira babe aba infirmière ibintu nk'ibyo ubonye genera dufite ubwoba cyangwa babura abantu barabira ko cyane kwika umu role model. Ego ibonye yuko cyabitumwa bakinya ko hajya ahantu nenga harababa nenga bakaca bikengera ko batobishobora ari akazi k'ingufu kandi ibintu bya byo kubaka bya génie civil ari gukoresha ama logiciel nta ngufu bisaba imitwe turayifise turashoboye kuzanenyesha kuri ibyo bibazo
ubuze ikintu gikomeye cyane kerekeye kutaronka umuntu urabirako ico ni kintu kumbure mu kibano gikwiye kongerekana mwebwe muri iyo myuga ni mwebwe mukwiye kuja habona kumbure mukaja ku mashure mukasigurira bigeme mukabaganiriza hari ivyumviro mufise nk'ibi cyane cyane abari mu Burundi n'amasosiasiyo yoba hari muri iki gihe muhora muja kuganira n'abigeme bashobora kuba bifuza kuja muri iyi myuga hari uburyo mushobora kubashikira mukabaganiriza
Mwiriwe duki shite hari kigo chitwa Fiyadi kibikola ubonya kiko kia himeza wakobga kuhoza mwuri yomyoga ya wakawo zini sivije ni mekaniki inu hizo onya apana kulaba ko hamu mwuzei mwa jije hama akakwa hira ni wija neza wakandi kwera biragoye hari gusanga abaje bafite impuwe ngo kanje gazukorera ruguru azokorera ahantu mu ishamba igihe usanga uko turubaka nkamba mabahaje umukobwa acabura harara umva abagabo bamugirira nabi mugabo ariko barahimiriza ubunya nta bwoba umuntu baramwubakira ahantu aba kandi akisanta security
nakumvikanye mu kazi ki ego ngaruke kuri Arlette mu Busuwisi Arlette wewe uri muri architect nivyo kucapa nivyo tubyita gucapa inyubakwa gucapa burya anye ubuhinga cyane cyane busaba tugiye harimo mathematics harimo ko design kwiyumvira ugashira ikintu ku rupapuro ubundi buhinga cyane ubundi bumenyi umuntu yifuza kuba mu architect yo kwiga bwo bari ubuhe kugira ngo ashobore kumva yuko koko nize gucapa ni buhe buhinga yo gerageza kuronde
ikwiga architecture utegezwa kumenya mathematics economie na droit na histoire ni gucapa ariyo ilimu byinshi kugira umenye byose mugabo biragusaba umwanya byinshi
muremure
ego
none wewe wanonosoye cyane cyane byo kubaka inzu zo kubamwo cyangwa inzu zo gukoreramwo wewe washimitse kuzihe nyubako zo gucapa
ndagira byose ndagira inzu ndagiriye ama are na ma commerce na ma industrie turagira byose
kuvuga inyubakwa z'ubudandaji n'inyubakwa zitandukanye twari ko turavuga ku byerekeye nk'ibyo Arlette ariko aravuga ibyo Lydia ariko aravuga byerekeye kuje imbere no gushobora gufasha ibigeme kubona umuntu borabira ko nka wewe usigaye uri unye chef de projet washitse ku rugero ruhambaye cyane cyane ko uriko urayobora abandi urafise icyumviro none cyo kuzogerageza gusubira mu Burundi ukigisha abigeme bo mu Burundi bakurabire ko nk'umuhinga mu byo gucapa
ego twavuganye na Ervani bibaza ko ariyo ibintu byinshi turashobora kugera mu Burundi kandi bibaza ko en tant que femme utegezwa ku gufise confiance kubera iminsi yose bibaza ko si ufite self confidence urashobora kugera byose kandi urashobora kuronka respect y'abandi en particulier respect y'abagabo
uzo urafise umugambi kuzoja mu Burundi kwigisha umwuga wawe abigeme baho mu gihugu cibarutse kumbura abavyeyi bawe ugatere
ego ubonye mere shaka ku gukora muri CIS kugira tore experience anyuma ndashaka kugenda mu Burundi gupakaza ibintu bize.
Ego ama tugarutse kuri ubwo bumenyi uko kwiga Elvani, wewe unye urugero rw'inyigisho washoboye kugira ni zingana gute? Wavuze ko wahereye mu Burundi, tubwire neza na neza amashure bifata kugira ngo kumbure mwebwe mwese batatu mwitwe umuhinga, umu expert cyangwa umuhinga muri uyu mwuga murimo, amashure angana gute akenewe?
Murakoze cyane. Amashure biravana na patu y'umuntu wese, ariko je ngerageje kwifatira ko narize kuri primaire gushika mu gatandatu, hanyuma ukagenda mu w'indwi gushika mu w'icumi. Sinzi kubera ubuye je nize muri sisiteme ya kera, mubwo hari fondamentale nyine bica bigenda. Hanyuma uhejeje gutora section mu w'icumi, icyo gihe watugenda gushika muri de la troisième, seconde et la première, quand on a diplôme, A2, j'ai un diplôme scientifique, j'ai des humanités générales. Ali moi j'ai déjà mon boulot, quand j'ai envie de concourir, on a gagné dans l'université, au qui gagne un peu de science pour l'ingénieur, à un moment je dirais que tu t'en occupes mon linga, je suis gagné un master, je suis gagné un doctorat, je suis gagné un recherche neige, donc moi c'est j'ai besoin d'un nouveau diplôme. Ali pour le rendre quoi, nagize yo A2 du conseil professeur mon boulot. Ubucangira ngira mushaka tuvyita mu Burundi mugabo ce diplome universitaire de technologie en génie civil et construction durable, kandi niko ndabandanya kubera ashaka yuko niga gushaka kure hashoboka kubera amashure nimwe mu nzira ishobora gutuma umuntu agera kure mu bintu bijanye no kubaka simuka zivusa, nimwe mu nzira dushobora gutuma ugira c'est comme ma poste ma responsabilité comme ça veut donc on va dire que la bana ningingo chanque na décision y'umuntu wese ariko ku ruhande rwanje ngaza yuko gushaka kuri bac plus 5 kuri master kuva kuri cyo giba amaze kwitwa muhinga muzikubaka basiga yuko wese ashira ko kabijya bifatiye ku mwanya bafite cyane bifatiye kuri gahunda y'umujyaro w'umwanya w'abayarihaye mu buzima akora ngushaka batije nshaka kwiga gushaka kuri bac plus 10 on a regardé bac plus 3 il a pris hier on était bac plus 5 il a pris mon gars on a pris bac plus 3 la chose pas oublié quoi mon gars mon vieux coq
Rakoze Chan
bakunze baradijwe ijya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mpindukire kuri Lydie Marlene Elvan nawe narize mu Burundi system numva itahura hari cyo ukongera ko kubijyanye n'ivyo umuntu umwigeme akwiye kwiga n'urugero minimum akeneye kugira ngo yitwe umuhinga atangure gukora bamusonere bavuge bati uyunye ni umuhinga koko arashobora guhabwa akazi agahembwa n'umushahara
ego amashuri kugira witwe umuhinga uyiga université ukiga ibintu bijyanye na génie civil byo kubaka mu ishuri mpamya ubushobozi uyironka hakiri imyaka 3 ariko amashuri yo kubaka ntahera kuko tuguma twiga ibintu bishasha kuko mu kwiga projet ziratandukanye umuntu aguma yiga uko projet itandukana akaguma aronka ibindi bisumbirizaho.
Hama uwongere unadufashe kuvyerekeye imishahara hari ushobora kuba avuga ati yego ndumva yuko iyi myuga yitiriwe abagabo turashaka kuyijamwo turashaka no kwiteramwo imbere ariko mbega imishahara yifashe gute bivanye n'ubuzi butandukanye. Lydie Marlene wabanza ukatubwira ubuzi butandukanye mushobora gukora muri imyuga yanyu hamwe n'imishahara ijanye nayo.
hari wari dejenisi bide bashobora gukora mu mabarabara cyangwa bakora mu byo kubaka amazu mabatino cyangwa kuraba isi la geotechnique cyangwa ukagira hydroelectric genre ukubaka amabaraje azoduha umuyaga nkuba ibyo rero bivanayo n'igisata wowe waragizemo turaze imishahara muri batima kubaka inyubakwa imishahara bivana naho ugeze washobora kubura umuntu mu ingenieur yatumwe n'uwundi yanonse ikiraka kuko wumvanye n'ikiraka ajya amahera menshi canke ego cyangwa ukaba no muri izo nyezi za jeni civile hari ugira conception n'ugira exécution
nukuvuga umuntu ategura ibikorwa cyangwa agategura icyumviro cy'ingene iyo nyubakwa yoba imeze hamwe n'uwundi abishyira mu ngiro
ego umva ino mu Burundi ubishyira mu ngiro n'uyu aronka amahera menshi ko kugira conception gutegura icyo inyubako izokubakwa bifata umwanya muto urabiye kuri gushyira mu ngiro iyo proje udoshyira mu ngiro ntiwazohereza menshi
uwo muntu abishyira mu ngiro ni ukuvuga uwuzoba ari kuri shantiye uzoba ahagaze ariko araraga uko ngene bigenda n'uwo muntu
ego n'uwo muntu egisikisha
none nk'uwo muntu ashobora guhembwa ngahe nk'igikorwa cyo kubaka inzu yo kubamwo isanzwe mu kiringo kumbure yuko yubaka nk'amezi atandatu muri konta nk'iyo mu yoronka nkangahe tugereranije
ibyo byose biva ku nzu kubera inzu duharura 30% ya devi ari inzu muri aharidi aducara nka 30% y'ayo mahera umva birasumba
nko mu gihugu cy'Ubusuwisi Arlette tugarutse kuri wewe umwashiteke ibijyanye kumbure bashobora kuba bahembwa menshi ariko bigereranyije n'ubundi buzi muri icyo gihugu umuntu ashobora kuronka umwashiteke ugereranyije kumbure nk'umuntu akora nk'umudokteri cyangwa umuganga irindi myuga ugereranije mu mashiteke ahembwa menshi cyanke biba bimeze gute
abashiteke nibahenga menshi kubera turakora mu ma entreprise no kuvuga ko dufise ama salaire mensuel mugabo ni mu ma biravanya entreprise urimo mugabo urashobora kuronka $5,000 cyangwa $6,000 $7,000 mugabo biradependa entreprise urimo
wo hanura none ko twumbure ari n'abigeme waba ari ngaho mu Busuwisi cyangwa ahandi wo hanura ko architecture uwo mwuga urimwo boshimika kuyihe kubuhe bumenyi buzana amahera kurusha kuko ari abashaka kuba bavuga ati je nshaka kugira architecture umugabo nshaka kugushimika ahari amahera kurusha ahandi ashobora kuba ari mu nyubakwa commercial cyangwa inyubakwa z'inzu zo kubamwo n'izihe nyubakwa usanga zirimwo amafaranga menshi kurusha izindi
Attends, comment je peux dire ça en kirundi?
Essaye en français, puis en...
C'est-à-dire que si tu veux, le salaire que tu vas avoir, si tu ne travailles pas en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que ton salaire ne va jamais changer si tu travailles pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va faire des bénéfices, mais ton salaire ne dépend pas du type de construction que tu vas faire.
Ah, les canons.
C'est-à-dire que peu importe que je fasse une villa ou un centre commercial ou, je sais pas moi, un bâtiment public, mon salaire va pas changer à cause du type de construction. Mon salaire sera toujours fixe. Et c'est l'entreprise qui va, si tu veux, empocher les bénéfices par rapport au, à ce qu'on va, on va rémunérer.
Uvuze ikintu gihambaye cyane ndagisobanurira abatwumva cyane cyane cyerekeye uko kuntu iyo wikorera uronka amahera menshi kuruta uko iyo ukoreye ishyirahamwe runaka kuko nk'uko ariko arabivuga Arlette ukoreye ishyirahamwe runaka ibyo ari byo byose ucapa bo nibo baronka amahera kurusha wewe uronka umushahara wa buri kwezi usanzwe ntiwigira uduga ntiwigira umanuka ari kuguma hahandi ariko wikoreye ukikorera utwawe niho ubona amahera menshi kurusha.
Par contre, ce qu'il faut ajouter, c'est que en tant qu'indépendant, peut-être que tu vas gagner plus à certaines périodes, mais il y a d'autres périodes où tu n'auras pas forcément de travail. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi une gestion que tu dois faire sur l'année, de te dire, OK, peut-être que ce mois-ci, j'ai gagné 20 000 francs, mais peut-être après, pendant 3 mois, tu ne vas rien gagner du tout. Donc, c'est aussi d'autres difficultés et d'autres challenges supplémentaires qu'il peut y avoir en travaillant à ton propre compte. Ça peut être un avantage ou comme ça peut être des périodes où tu peux te retrouver pendant des mois sans salaire.
Ego nkuko Arlette abivuze avuga ati ariko kandi iyo wikoreye usanga harimo ikibazo cy'uko rimwe na rimwe ushobora kutaronka ako kazi ushobora kutaronka iyo contrat ugasanga amezi araheze utakaronse ariko iyo ukaronse ugasanga uruhembwe amahera menshi urashobora no kuronka n'ibihumbi 200 ku cyarimwe ariko ugasanga yandi mezi abira kurikira nturonse ariko iyo ukorera ishyirahamwe buri kwezi ubuzi yuko hari amahera yinjira urumva nkuko bivuze muri byose haba arimo ukuronka no kutaronka rero umuntu akwiye kuraba neza na neza ni kahe kazi k'ubuhinga ushaka gukora ushaka kuba umukozi wa misi yose cyangwa ushaka kwikorera nibyo cyane Lidi tugarutse mu Burundi wewe kuri wewe ubona abariko baraja muri imyuga yitiriwe abagabo bariko baja mu byo kwikorera utwabo canke bariko bashoka bakorera amashira hamwe ari ngaho mu Burundi ugasangana abakozi ba misi yose
nkaje nifatiye ko nena tangiye gukorera entreprise kuko umuntu abakeneye experience ego ava mu ishuri mugabo utarabona ahantu ariko barubaka inzu umwaka wose mugabo nkuko benshi ibyo mbona ca tuza kwironderera kugira nawe ayo mahera yayo kujya ku wundi muntu bakaguhemba ayo make upfumuye ugire iyo responsabilité hamwe ayo mahera ukayarya yose
hari amashyirahamwe menshi nk'iya Redel zihari ngaho mu Burundi z'abantu bikorera itwabo cyanke abantu bafata amakontra zirahari nyinshi canke kenshi usanga bashoka baja nko mu mashyirahamwe akomakome nk'iyo Elvina yatubyiye nka Soja Satom
zirahari nyinshi mugabo izifiswe n'abakobwa canke abagore ninke mugabo bose kenshi bashoka bazijamo mugabo bakajamo bafite aka-entreprise kabo hampande mugabo rero nako kugira gashobore ku gutera imbere uri gukorera indi entreprise utitaho iyo iwawe biragoye niho mpamvu tuba dusanga na Pierre Ibuze ama entreprise de construction menshi ntamara umwaka kwera ntibaba bariko barayitaho ukacusanga karahombye
ni kubera amakori no kubera utagira abakozi biba byavuye gute kugira ngo zihombe nyinshi abantu bashobora kuba bavuga ati ngibyo byo twatinya ko biba bisanzwe biba biva kuki kugira ngo zihombe mwasanze biva kuki
Jay Chalo vuga nti kutabyitaho cyane kandi ukubona umuntu batamwizera kwera hatwandu hari ama entreprise manini manini nka za Jetra zande ukacusanga rero uwo muntu aratinye gusumisiona cyangwa asanga anasumisione ntiwanamufata nibyo nye hariho kandi uri kurubakisha inzu hariho ligne de credit ufite muri banki amahera nyene kubaka avuga nti
unyereke kutari kuba benshi nico wena ni ntambanye ku entreprise menshi atuma yugara ego nizonya ko nkuko andete yabivuze hama hari gihe ubunyura no kiraka hama ugacanga umaze kandi meza abiri atakaza ofisi hama mu decision ugacanga umuntu amera yarari ntayagisigaranye umutahe yarawuhejeje
ego urakoze cyane ngaruke mu Bufaransa kuri Elvina. Alvina, wewe mu Bufaransa hoho aho wagiye kunonosora ubumenyi ubu unye ukorera mu kihe gisata uri kushimika gukorera muyihe mu buhe buhinga neza na neza ubu unye nibyo ukoramwo mu kazi ka misi yose.
Yego murakoze. Jewe ku ruhande rwanje ndi kumvura cyane mu bintu bijyanye n'amabarabara nama autoroute ama piste d'aéroport nous attendons de quand avant dans les dramo n'est pas de camisho c'est voilà pour aller jusqu'à vendredi quand on va vers Joche na kazi kali très intéressant tu es là à chiva la vente en deira kuri kira tu sanga gikura kuri kintu ugacusanga kimo kirahindura ubuzima bw'abantu tuto tu kura de nyinu sanga n'ibihugu bishya amabarabara manini manini amabarabara kumakomeye cyane ugacusanga rero ni iteka ku burundi kazi cyangwa ku wundi muntu wese w'umukenyezi ashobora kubona ariko araparticipa mu gukora ibikorwa nk'ibyo mu minsi y'akazi kanje mba ndikura muri biro d'etude ni ukuvuga ngo nishyura amapel d'offre kugira ngo imarine yarabivuze ndasumisiyona au nom de l'entreprise tufatanyije na ekipe nkoramwo twiga ingene ibiciro biba bimeze tukiga ingene dushobora gukora ibyo bikorwa twubahirije environnement kene nshobora gukora izi bintu ku giciro cyoroshe kandi dukoresheje ubuhinga bwiza kandi bugezweho nubwo mba nije mazi kwanga kora minsi yose mbuga mu gisata c'amabarabara amautoroute n'amaheruporo
none hari nk'igikorwa uheruka gukora ko na ekipe yawe wumva wishimiye cyari kihe gikorwa mwaranguye iki
igikorwa cyo turakora cyashimishije cyane ko kutubaka ahantu kubera muri 2024 amajezi olimpika zubira tari mu Faransa rero nabagiyeyo cyane kubona narashoboye kuba ndi ko ndubaka kimwe mu kibanza kizokwakirirwamo amamedia yose aza baje gukurikirana cyane kudifiza amajezi olimpika 2024 kamara narakoze no kurindi barabara canke uturude ijapu ya aeroport Charles de Gaulle nya aeroport international donc kumva kubona uri kurakora ibikorwa nk'ibyo binini binini kandi biboneka kandi bise honome international donc urumva yuko uriko uratera imbere gato gato
mwakoze cyane
n'indi za misi yose amabarabara asanzwe mugabije n'ibyo bikorwa bikuru bikunuzwa yuko yashyize ku mutima.
Ni byiza cyane. Hama nawe Lidi Marlene, iyo uri ku kazi buri munsi bimwe mu bikorwa uri kurarangura ni nk'ibihe? Twumve neza na neza umunsi wawe ngene uri kuragenda.
Jenkora kubera njeje operation ndakora amadimensionnement n'ibindi igikorwa cya mbere ubu ndiko ndakora mba nishimye ndiko ndadimensiona inzu ya si nivo kuko jewe kera naho numva mbabaye cyane nk'iri umwana nciye muri vile nkabaza kuri kitu tudafite amakatiye ngahanya muri vile yacu ya Bujumbura hama unya leta yarazanye ingingo yuko ubu muri vile umuntu atubaka yubaka munsi ya si nivo bidakunda umva nizo nyubako za si nivo ino i Bujumbura ziri hake umva kuba ndi kuri icyo gikorwa kiranjyohera cyane kavuga nti ndiko ndashiramo nanje ndiko ndunganira kugira vile yacu ya Bujumbura ibone amazu manini asubwiza afite n'amanivo menshi. Ego
birashimishije cyane kumva bigeme b'abarundikazi bariko barakora ibintu bihambaye cyane haba mu makungu no mu gihugu hagati. Hama nawe Elidi, nako nawe Arlette, utubwira bimwe mu bikorwa byagushimishije bikurakora muri imyuga yawe architecture, n'ibihe bikorwa bigushimisha cyane byagushimishije wakoze muri kahise?
Njewe kunda kugira direction des travaux ni kuvuga ko ndakontrola amashantier ndakunda kubona igicapo comment dire j'aime voir
les dessins qui se transforment en réalité, les constructions qui grandissent et suivent justement tous les chantiers, en fait.
Mm-hmm. Donc nukuvuga ko ibyo bikorwa iyo umaze kugicapa cyane wabaye umwe mu bagicapye ukabona cyabaye nyacu biragushimisha cyane.
Ego.
Ego. Murakoze cyane gose bakenye bigeme turi kumwe kuri uno munsi mu bintu byinshi mwatwunguye ko ubumenyi byerekeye parcours byerekeye inzira yo kuba muri imyuga yitiriwe y'abagabo imyuga yo kubaka haba gucapa haba no ku ushira mu ngiro ibikorwa runaka byerekeye no kubaka amazu amayira n'ibindi byinshi reka mfate akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro mpere kuri wewe Arlette akajambo ka nyuma dusozera na impanuro woha umwigeme w'umurundikazi ahari hose cyangwa n'umunyarwanda kaza twumva ariko ratwumva muri kino kiganiro impanuro womuha kubijanye n'imyuga yitiriwe y'abagabo womuha izihe impanuro.
Si ça vous dérange pas, je vais le dire en français pour que ça soit vraiment clair. Mais pour moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai eu 4 frères. Mm-hmm. Et mes parents, ils m'ont toujours élevée dans le sens où tout ce que mes frères peuvent faire, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que c'est quelque chose à reporter dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que les femmes, on est tout aussi capables que les hommes si on se donne la peine et si on se donne les moyens. Donc du coup il ne faut pas que les femmes elles aient peur d'essayer, de tenter. Des fois on peut avoir des échecs, mais ça n'empêche pas qu'on puisse réussir. On a tous des échecs à un moment donné dans notre vie, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir les capacités pour parvenir à ce qu'on veut. Donc tous ces métiers qu'on dit que c'est pour les hommes, les femmes aussi peuvent le faire, et il faut juste avoir de la confiance en soi. Mm-hmm. Et la confiance, ça apporte le respect, en fait, justement, de ces hommes. Donc, vraiment, vous découragez pas et allez au bout de vos rêves.
Très bien. Urakoze cyane avuze ati iwe yavukiye mu muryango warimo abahungu atariko ababyeyi biwe bamweretse yuko icyo abo bahungu bashoboye nawe aragishoboye kandi akavuga ati gukora ikosa cyangwa kudashobora gushika ku kintu ngo nyene nibisanzwe, ariko yuko umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati iki ndagishoboye reka ndagikore kandi ukakirangura ati rero nimugire kwiyemera kwizera mu byo mushoboye gukora muzoshora kubikora. Urakoze cyane. Reka rero nanje mpindukire mpe akaryo kugushikiriza ijambo rya nyuma n'impanuro Arlette Masabo Horugavye. I'm sorry. Lydie Marlène Ndabashika.
Ego. Bumba abakobwa nitwaye dukwiye kuba limite n'igitsina cyacu, nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore gusa. Urumva impanuro je noha abakobwa ni uko ukubaka ni umwuga mwiza cyane, kandi abagore turawushoboye, abakobwa tubareka kwicengera. Kubwira umuntu aguha agaciro utangura kukiha, hamwe ibintu tudasanga byarahindutse. Umuntu avuze ko ari umu engineer, abantu ntibaciye batangara, bibone ko ari ibintu biri bisanzwe k'umugore aba umu engineer cyangwa nk'uko Ivan yavuze umudereva n'ibindi. Urumva turetse kwikengera n'iterambere muri twebwe tuje tuyironka, hama egalite genre ikaboneka.
Ubungane bw'ibitsina
yego, ubungane bw'ibitsina bukaboneka mu myuga.
Urakoze cyane. Reka mpindukire mpejambo na Elvani Kagwiza atubwire ijambo rya nyuma yongere ahanure n'abigeme cyane cyane ko ofise niyo migwi wipfuza yuko bojamwo bagashobora kumenyana kungurana ibyiyumviro. Elvani ijambo ryanyu.
Murakoze cyane. Hanyuma icyo nubwira abana b'abakobwa canke ababyeyi nuko ukurikije umutima wawe ukunda, nimba wumva yuko ushaka kubaka genda wubake inzu, namba wumva wifuza kuba umusuderi genda usudire, namba wumva wifuza kuba umumotari genda ubikore, udashinge yuko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa,
hanyuma ababyeyi nabo badushyigikire bashyigikira abana babo nimba ubona mu kibano cawe hari umwana bikunda ntumuce intege umubwira yuko ngo ni iby'abahungu n'iby'abakobwa ahubwo mwereke yuko nawe abishoboye sosiyete yose idufashije ababyeyi bakadufasha leta ikadufasha twese hamwe tukabyijukira mudusanga ata myuga y'abahungu canke y'abakobwa ikihari hanyuma kubifuza kumenya byinshi bijanye n'iyo migwi haba femme bâtisseuse canke ego urashobora kugenda kuri Facebook, Instagram, Twitter canke LinkedIn ukandika ijambo ego haraza inimero za telefone canke message ugashobora kutwandikira hanyuma ukaja mu mugwi w'abandi bakenyezi bakora iyo myuga yitiriwe abagabo canke nawe nyamba ubyifuza kugatsinda akeneye gukora iyo myuga ariko sinzi uwo nubaza sinzi aho nca nawe nyine urashobora kutwandikira biciye kuri Facebook ukandika ijambo ego muri ico gihe uzocuja nka contact n'abandi bakenyezi basanzwe babikora ku isi yose hama uzoce wumva yuko uri kumwe n'abandi utari wenyine nk'utwe twese hamwe dushoboye kubaka ubunani bw'abakenyezi bijukiye guharanira uburinganire mu myuga yose murakoze
cyane reka twibutse ko iryo jambo elgo abashobora kurikoresha kugira ngo babarondere ni enale na ge na o elgo mu gifaransa ni elgo barashaka kurishira muri izo mbuga ngurukana bumenyi bagashobora kubaronka mukabafasha reka ariko kandi mbaze na Lydie Marlene umuntu ashobora ko ari mu Burundi avuga ati kumbure Lydie mfasha kwiyumvira ikiniki gufata ingingo no kwiyumvira kubijanye n'akazi arimo Arlene Lydie washobora kubaha kumbure uburyo bwo gushikira bakagukabafasha
Jewe kuma réseau sociaux yose irahari kuri Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn hose turi présent hari ama numero de telephone hari ama site web byose birahari umuntu yokoresha ikimworoheye kugira ashikire turamufasha ari consultant ari kumugida byose birashoboka
ni ukuvuga yoshiramwo izina ryawe Lydie Marlene ndabashika
Ego change Ridel Contractors.
Okay. Ridel Contractors ni kuvuga Rena e Dena e na le mu gifaransa R E D E L.
Oya R I D E L.
R I D E L. Ego. Urakoze cyane. Ama Arlette Masabo rugavye nawe kumbure abari hiyo mu karere uherereyemo mu Busuwisi canke nahandi mu Burundi bifuza yuko bubafasha mu bijanye na architecture ubaha uburyo bwo gushikira nawe
murashobora kundondera kuri LinkedIn
n'izina yanjye
bakoresheje Arlette Masabo rugavye
Exactement.
Yego. Ndabashimiye cyane gose mwese muri kumwe nanje muri kino kiganiro muri isanga cyo umunsi wa kabiri aho twiheza ubuzima ibibazo amagara n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Narindi kumwe na Lydie Marlene ndabashika. Lydie Marlene ndabashika aba mu Burundi akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi ari kandi no mu mugwi w'abubatsi b'abarundi kazi akorera ishirahamwe Ridel Contractors mu Burundi twari kumwe kandi na Arlette Masabo Horugavye akaba ari umuhinga mu byo gucapa inyubakwa n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka architect chef de projet aherereye mu gihugu cy'u Busuwisi kandi ni naho yavukiye nayo mpamvu mwumvise avuga igifaransa kirundi kikamugora gato ariko yagerageje turamushimiye cyane gose twari turi kumwe kandi na Elvani Kagwiza ni umwigeme wo mu Burundi kazi yaba mu Bufaransa akaba ariwe ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundi kazi ku isi akaba kandi ayoboye umugwi wiswe Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe iy'abagabo ndabashimiye cyane gose mwese mwaduteze amatwi mubandanye kumvira za radio ya Amerika mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.